Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake. Lengo namba 3 la maendeleo ya milenia yanayofikia ukomo wake mwaka huu ni usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake. Lengo hili linataka wanawake wapewe fursa sawa katika nyanja zote ikiwemo kiuchumi, kisiasa na hata kijamii. Katika Umoja wa Mataifa, shirika linalojihusisha na maslahi ya kundi hilo UN Women limekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanawake wanawezeshwa katika nyanja zote. Mathalan, shirika hili kupitia kwa mwenyekiti wake Pumzile Mlambo Nguka linataka mwaka huu wa 2015 uwe mwaka ambao dunia itajielekeza kuhakikisha wanawake wanapewa kipaumbele katika msukumo wa maendeleo na kuondokana na dhuluma zinazokandamiza kundi hilo. Nchini Tanzania, wanawake wako mstari wa mbele katika kujikwamua kiuchumi na hivyo kuondokana na dhana ya utegemezi. Miongoni mwao ni Rose Matu, mama mjasiriamali anayemiliki shule ya awali, anayefuga kuku na kujishughulisha na upishi. Paulina Mpiwa wa redio wa shirika Sengerema FM amemtembelea Bi Rose katika banda lake la kuku. Ungana naye.
Bi Rose, nini siri ya kuanzisha shughuli zote hizi?
Siri za kuanzisha shughuli zote hizi ni baada ya kupata masomo yangu ya kilimo na mifugo, pia masomo ya walimu, home economics na farm management, ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo nilihamasika sana katika kujikwamua kiuchumi na kusaidia jamii kuondokana au kupunguza umaskini, hasa kwa kina mama na wasichana na wale hasa wanaoishi katika mazingira magumu.
Baadhi wanawake wamekuwa si wepesi wa kuthubutu. Je, wewe ujasiri huu umeutoa wapi?
Ujasiri huu wa kuthubutu nimeupata zaidi chuoni, pia katika mafunzo yangu ya JKT, Jeshi la Kujenga Taifa, ambapo nilipata mafunzo mbalimbali ya jinsi ya kusimamia na kuweza kushirikisha watu katika shughuli mbalimbali.
Tukianza na swala zima la ufugaji wa kuku ambao unaifanya shughuli hii, hatua gani umekuwa ukizifanya kuhakikisha kuku wako wanaendelea vyema, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuongezeka? Maana naona una banda kubwa sana hapa.
Mimi nimechukua mafunzo ya kilimo na mifugo, kwa hiyo nazingatia sana masuala ya usafi wa mazingira na chanjo zinazotakiwa kwa muda mwafaka, pia utengenezaji wa chakula maalum ambacho kinaitwa balanced concentrate kufuatana na umri wa kuku waliopo. Kwa hiyo chakula hiki natengeneza mwenyewe kwa kutumia mafunzo ambayo niliyapata chuo cha kilimo.
Chakula hiki cha kuku ambacho natengeneza mwenyewe, unawauzia na watu wengine ambao wanafanya biashara hii au ni kwa ajili ya kuku wako mwenyewe?
Siwauzii, isipokuwa nawafundisha vikundi mbalimbali katika kutengeneza wenyewe kutumia vyakula ambavyo wanavyo nyumbani. Hii inapunguza gharama ya uendeshaji wa ufugaji wa kuku kuliko kununua chakula ambacho kimetengenezwa kiwandani.
Na mwitikio wa wanawake katika swala hili la ufugaji?
Mwitikio wa wanawake walio wengi bado hawajaweza kuthubutu, kwa sababu inahitaji uthubutu, kuna kufa vifaranga na kadhalika. Kwa hiyo wengi bado wana ile hofu kwamba nikitumia labda 500,000 kununua vifaranga, wakifa wote inakuwaje? Kwa hiyo nawashauri katika kushirikisha wenzi wao ili waweze kushiriki kwenye ile kazi, kusudi hata kama mafanikio yakiwepo ni mafanikio ya familia, sio ya yeye binafsi. Kwa hiyo hapashi kuwa msiri, anapaswa kuwa mwazi na kushirikisha familia nzima, hapo mafanikio yanakuwepo.
Na wateja wako wakuu ni kina nani katika biashara hii ya kuku?
Wateja wangu wakuu ni jamii inayonizunguka pamoja na hoteli zilizopo hapa mjini na sherehe mbalimbali zinazofanyika, seminars, harusi, mikutano na kadhalika.
Katika swala la upikaji, una hoteli au umekuwa ukifanya shughuli hii namna gani?
Mimi sina hoteli, isipokuwa katika masomo yangu ya home economics na nutrition nilijifunza masuala ya meal service, ya kuweza kuhudumia jamii wa makundi mbalimbali. Kwa hiyo nilihamasisha kuanzisha mradi wa upikaji nilipokuwa chuo, kama mkuu wa chuo. Kwa hiyo nilikuwa naona tabu kuhudumia semina kwa kutumia wapishi wa hoteli. Kwa hiyo nikaanzisha kikundi, nikakifundisha katika masuala ya kupika na meal service kwa kada mbalimbali.
Na katika kikundi hiki kuna wanaume wangapi?
Kwenye shughuli hizi lazima ushirikishe wanaume pia. Kwa hiyo kwenye kikundi hiki cha upishi nina wanaume 3, wanawake 9. Kwa hiyo jumla 12.
Hongera sana. Maana naona idadi ya wanawake inakuwa iko juu kuliko wanaume.
Ndio.
Birozi ni mkurugenzi wa shule ya awali inayoitwa St. Rosemary English Medium. Katika swala la watoto wanaoandikishwa katika shule yako, vipi mwitikio wa wazazi kuwapeleka watoto wao hasa watoto wa kike?
Mwitikio uko wa wastani. Unajua shule nimeanza mwaka huu mwezi wa 9. Mwitikio watoto wa kiume ni wengi zaidi kuliko watoto wa kike. Na umri naochukua ni miaka 2 hadi 5. Pale hatufanyi daycare as such pekee, pia tunafanya mafunzo ya awali ambapo nazingatia lugha ya Kiingereza, hisabati pia maadili.
Umesema kwamba mwitikio wa watoto wa kike sio mkubwa sana. Unadhani kwamba hii ndio ile dhana potofu ambayo imekuwepo miongoni kwamba mtoto wa kike hapati elimu vizuri kama mtoto wa kiume?
Mimi nafikiri bado tuna ile dhana potofu. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi sasa ambao tumepata mwanga tuweze kuwashawishi kwamba watoto wote ni sawa, wana uwezo wa kupata elimu sawa bila kujali kwamba huyu ni msichana, huyu ni mvulana. Na elimu ili iwe bora ni lazima ujenge msingi mzuri kuanzia akiwa mtoto. Ndio maana mimi naanza na miaka 2 hadi 5. Kipindi hiki ukikosea, huyu mtoto aweza kupata elimu bora.
Kupitia sasa shughuli zako hizi ambapo tumeangalia swala zima la ufugaji, upikaji wa vyakula pamoja na shule hii ya awali, vipi wanawake wengine unawasaidia vipi?
Wanawake wengine nawasaidia kwa kuwahimiza kuweza kushiriki hizi shughuli. Pia mimi naajiri wanawake zaidi kuliko wanaume kwenye hiki kituo. Lengo langu kuu ni wasichana ambao wamekosa nafasi ya ajira maalum lakini wana mafunzo. Pia naajiri wajane ambao wamekuwa na elimu lakini wanashindwa wasaidiwe namna gani. Kwa hiyo pamoja na kuajiri pia naendelea kuwafundisha ili kujiendeleza zaidi.
Nini ushauri wako sasa kwa wanawake wengine ambao wanashindwa kuthubutu kama ulivyothubutu wewe?
Mimi nawakaribisha wajiunge katika vikundi mbalimbali, maana yake umoja ni nguvu. Ukiwa peke yako sio rahisi kuweza kuthubutu. Kwa hiyo hasa wale ambao wanaogopa kufanya peke yao, naomba washirikishe wenzao ambao wana interest zinazofanana ili waweze kufanya kitu. Sio lazima uanze na kitu kikubwa sana. Unaanza na kitu ambacho kipo kwenye mazingira yako.
Nilihitaji ufafanuzi zaidi kuweza kujua kwamba wilaya inawasaidia vipi wanawake wanaothubutu kama Birozi Matu. Nimemtafuta mkuu wa wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza Bikale ni Yunus, na hapa anafafanua zaidi.
Serikali kwa miaka mingi sana imejitahidi kuhakikisha kwamba mwanamke ambaye ni sehemu ya jamii anachukua nafasi yake. Hapa Sengerema inajitahidi kupitia halmashauri kukopesha wanawake, zinatengwa 5% za bajeti ya mapato ya halmashauri kwamba yaingie kuwakopesha wanawake. Na hiyo serikali kupitia halmashauri imekuwa ikijitahidi, anaweza akasaidiwa na serikali yake katika kisha kwamba anajikwamua kiuchumi.
Kwa ujumla sasa, wanawake mnawasaidia vipi kuweza kujikwamua kiuchumi?
Wakina mama lazima wajitambue kwamba na wenyewe ni binadamu kamili. Unaweza ukatumia fursa zilizopo ukajiingiza kwenye ujasiriamali, unaweza ukajiunga na vyuo vya ufundi ukapate maarifa ambayo yatakusaidia kwenye ujasiriamali ama nyanja nyingine. Niwaambie wanawake, nafasi ziko wazi, fursa zipo. Wakina mama ni kiasi cha kujitambua na kuzitafuta fursa, wataziona.
Nikirejea tena kwa Birozi Matu, malengo yako ni yapi katika shughuli za kujikwamua kiuchumi?
Nataka kuendeleza hii shule ya daycare center. Baadaye na malengo ya kuipandisha chati iwe primary school na baadaye sekondari. Nimepeleka maombi idara ya ardhi ili nipate eneo kubwa la kuweza kujenga shule. Kwa hiyo nimepewa eneo la Bujora. Kwa hiyo sasa hivi nazidi kuhamasisha jamii ambao wana uwezo wa kuingia ubia na mimi, wahisani au watu wenye mapenzi mema waweze kusaidiana na mimi ili kuweka sasa kufikia malengo haya.
Mimi nikushukuru, nikutakia kila la heri.
Asante sana.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Shukran kwako Paulina Mpiwa, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati ya makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi kwa wakati mwingine, kwa niaba ya msimamizi wa makala hii Joseph Msami, mimi ni Amina Hassan nikikuaga kutoka New York.